Hey, selamat datang di podcast Catatan Andri PDN. Ini podcastku Andri, Twitter dan Instagram @AndriPDN. Kali ini aku mau bahas soal sebuah event yang sangat besar yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang terjadi tahun ini, tepatnya di 14 Februari, hari yang penuh cinta cuy. Tapi aku gak bahas soal Halloween nih, Valentine. Aku gak bahas soal Valentine. Aku mau bahas soal hal yang lebih serius. Serius. Aku mau bahas soal yang namanya pemilu, pilpres, capres. Yang mana ada 3 orang yang narsis ya, tampil mulu di mana-mana, di semua media ada mereka itu, namanya Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ada 3 orang ya, dan mereka bertiga itu mengaku, mendaku bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik, mungkin lebih baik dari Jokowi, atau paling tidak melanjutkan kebaikan-kebaikan Jokowi, kayak gitu. Walaupun kayak Anies yang menyuarakan perubahan, tetapi ya nggak ada sesuatu yang dia tawarkan yang membuat kita berpikir ini bisa membuat Indonesia benar-benar berubah gitu. Aku nggak ada mendapatkan informasi itu sih, tapi ya setidaknya dia punya beberapa detail-detail ide idealisme yang bisa lah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Begitu juga dengan Prabowo, begitu juga dengan Ganjar, ya bisa jadi mereka cuma lip service, nggak tahu dah. Pokoknya mereka bertiga sedang mengemis ya, mengemis untuk minta-minta suara dari rakyat. Ini memang waktunya kita menjadi raja ya. Jadi jutaan masyarakat Indonesia akan menjadi raja, menjadi penentu, beneran menjadi customer is the king gitu. Kita jadi pelanggan yang menentukan produk mana yang ingin kita beli gitu. Jadi penting untuk berpartisipasi, untuk ikut-ikutan pemilu begini ya, untuk ikut bersuara-bersuara, untuk menyampaikan opini, pendapat, penting. Kenapa? Karena biar kita, negara ini tetap demokratis coy. Walaupun kamu gak suka dengan salah satu, dengan ketiganya gitu, gak ada salah satu pun dari capres-capres ini yang kamu suka, kamu harus tetap berpartisipasi kalau menurutku. Kenapa? Karena ini negara demokrasi. Kalau kita partisipasinya semakin minim, kita sok-sok pinter, wah ya ngapain milih-milih gini, negara sama-sama aja. Enggak coy, enggak. Kalau kamu tidak memilih, tidak ikut-ikutan dalam momen pemilu ini, bisa-bisa indeks demokrasi menurun. Kalau indeks demokrasi menurun, maka yang berkuasa adalah fasis cuy, Adolf Hitler. Jangan sampai ada Adolf Hitler baru di Indonesia. Jangan sampai, kontrolnya itu ada di tangan kita. Jangan sampai ada Adolf Hitler baru cuy. Gak boleh. Tahun 98 Indonesia membuka keran untuk demokrasi, benar-benar jadi demokratis gitu. Itu harus kita pertahankan. Ya dengan ikut-ikutan partisipasi pemilu, seburuk apapun partisipasi kita atau kita nggak serius, ya ikut aja lah, anggap aja kayak ini. Kayak lagi apa namanya? Kayak lagi mandi gitu. Kan kita harus mandi setiap hari. Ya udah gitu aja, pokoknya setiap sekali 5 tahun kita ikut-ikutan aja pemilu-pemilu ini gitu. Walaupun misalnya kita menganggap apa sih politik-politik, enggak kayak gitu cuy. Faktanya politik terkait dengan semua aspek dalam hidup kita, apapun itu. Hal yang menurutmu sekarang ini enggak ada siapapun presidennya, aku tetap cari makan sendiri kok. Enggak, kalau misalnya dapat presiden yang fasis seperti Adolf Hitler, jangan-jangan tempatmu bekerja itu bisa ditutup seketika gitu. Atau kamu bisa hak-hakmu sebagai karyawan dipotong gitu, dikebiri. Itu bisa aja terjadi dan itu sering terjadi. Misalnya nih, dengan pemerintahan Jokowi ada undang-undang cipta kerja. Itu membuat banyak hak-hak pekerja itu yang dulunya banyak jadi diminimalisir gitu. Misalnya seperti kalau misalnya ada karyawan di PHK gitu kan. Nah dulu pesangon itu bisa sampai berkali-kali lipat, di atas 10 gitu. Sekarang dibatasin jadi cuma 8+1. Contoh, itu masih salah satu contoh. Ada banyak lagi regulasi seperti misalnya kenaikan upah buruh gitu ya. yang UMR, UMK, UMP. Karena undang-undang ciptaker jadi terbatas banget, jadi ada kali-kalinya yang, dan gak boleh melebihi kali-kali yang sudah dirumuskan di surat kementerian yang berdasarkan pada undang-undang ciptaker. Jadi sangat penting cuy, politik itu terkait dengan semua aspek dalam hidup kita. Misalnya dalam penetapan pajak, kalau dia dapat presiden yang progresif, dia akan membuat pajak untuk orang miskin itu misalnya dihapuskan gitu. Kan bagus. Jadi orang-orang yang biasa yang hanya kerjanya sehari-hari apa gitu, jual bakso gitu ya, itu bisa jadi dia jadi gak banyak pengeluaran karena pajak yang ditetapkan untuk perdagangannya, mendaftarkan merek atau misalnya sewa tempat gitu-gitu, itu jadi lebih berkurang karena pajaknya dikurangin gitu. Sangat terkait dengan semua hal dalam aspek kita. Dan kita sebagai pembayar pajak punya hak pilih, one man one vote dalam pemilu di Indonesia. Itu bagus, kita harus memanfaatkan itu. Kita pembayar pajak punya hak pilih. Kamu ngopi di Starbucks gitu, dapat PPN 10%, 15%, ya udah itu pajak cuy, kamu udah bayar itu. Dan karena kamu membayar itu selama 5 tahun, jadi sekali dalam 5 tahun kamu punya satu hak pilih untuk memilih presiden mana yang kamu mau. Pilih aja, pilih berdasarkan preferensimu yang paling pribadi, karena itu hakmu yang paling pribadi. Jangan kamu memilih itu karena preferensi orang lain. Nggak usah pedulikan siapapun orang lain itu. Kamu punya kebebasan tertinggi terhadap pilihanmu sendiri. Pilih berdasarkan preferensi paling pribadi. Apa yang menjadi perhatianmu paling pribadi? Kamu memperhatikan apa? Apa yang selalu kamu pikirkan? Berdasarkan itu aja pilih presiden. Gak usah pilih yang lain-lain. Misalnya kamu orangnya sangat visual, sangat suka ketampanan gitu ya, ya pilih aja presiden yang paling tampan, yang kalau 5 tahun ke depan kamu gak sakit mata lihatnya gitu. Bayangkan kalau misalnya gak suka dengan salah satu capres, si A misalnya, atau si B, atau si C aja dah, atau si D, biar gak kayak memihak antara 1, 2, dan 3. Si D, misalnya kamu itu gak suka lihat tampang dari si D, ya jangan pilih si D. Bayangkan kalau si D menang, terus kamu harus melihat wajah si D selama 5 tahun ke depan di televisi, di dinding ini, dinding ruangan kantor ya kan. Kan wajah presiden bakal ada di mana-mana gitu. Ya jangan pilih gitu. Nah, kalau aku sih memilih presiden itu berdasarkan ini ya, berdasarkan retorikanya gitu, idealisme atau ideologi yang diusungnya. Karena walaupun kebanyakan itu merupakan lip service, tapi aku menikmati permainan kata-kata yang mereka hadirkan gitu. Kita tahu ketiganya punya jargon masing-masing ya. Anies membicarakan soal perubahan, Prabowo membicarakan soal keberlanjutan, dan Ganjar membicarakan soal satset. Kita ulas satu-satu nih cuy, kita ulas. Jadi kalau si Anies itu, dia itu kayak antitesis dari Jokowi, pemerintahan Jokowi yang sekarang. Dia menganggap banyak hal nih yang harus diubah dari apa yang sudah dilakukan Jokowi. Akhirnya Anies menjadi suara perubahan gitu. Kalau pengen perubahan, ikut Anies gitu. Dan itu cukup mendapat respon yang sangat besar dari masyarakat ya kan. Ya terbukti aja dari elektabilitasnya yang makin kesini tuh makin naik ya Anies. Padahal dia bukan orang parpol, tapi dia diusung oleh parpol. Maksudnya dia bukan politikus yang gimana-gimana gitu ya. Dia Anies ya, jadi Anies aja. Memang dia punya track record sebagai gubernur Jakarta. Ya, dia juga punya kedekatan dengan kaum ini ya, orang-orang Islam dari aliran tertentu gitu ya. Dan dia menyorakan perubahan, perubahan, perubahan. Udah gitu ya, diulang-ulang aja, perubahan, perubahan, perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa kurang tahu juga. Tapi terakhir ketika dia bilang dia mulai mengkritik IKN dan mulai mengalihkan paradigma agar mending membangun 40 kota daripada membangun IKN gitu ya. Anies dan Muhaimin kan kayak gitu narasinya kan. Ya itu lumayan lah, lumayan termasuk bagian dari perubahan lah kalau dalam pandanganku. Itu Anies. Kalau Prabowo, Prabowo itu keberlanjutan. Ya dia pokoknya the next Jokowi aja gitu. Dan dia gak banyak mengutarakan pemikiran apa-apa. Beda dengan Anies yang, bahkan kalau Anies itu kan bikin desa Anies gitu ya. Dia bisa ditanyain apa aja. Dan memang Anies itu paling jago retorikanya di antara ketiga capres. Karena mungkin dia, karena dia dulu pengajar kan, mantan rektor di Paramadina, mungkin ya lebih intelektual. Kayaknya secara intelektual Anies yang paling intelektual dari ketiga capres. Nah, kalau Prabowo, ini Prabowo ini kalau secara strata politik gitu ya, kelasnya paling tinggi ya dari antara ketiganya. Secara Prabowo itu adalah seorang ketua umum partai politik Gerindra, ya kan? Sementara Anies itu orang yang dipilih oleh parpol, Ganjar adalah petugas partai. Sementara Prabowo adalah ketua umum dari sebuah partai, dan dia didukung oleh parpol terbanyak, ya kan? Dari antara ketiga capres, parpol terbanyak yang dukung itu Prabowo. Dan yang paling penting, Prabowo di endorse sama presiden. Jadi dia semacam calon petahana, tapi bukan calon petahana gitu. Dia keberlanjutan dari penguasa sekarang, dan itu membuat peluangnya menang itu sangat besar, sangat besar. Dari segi elektabilitas dia paling tinggi, ya kan, di atas 40%. Kalau dia bisa menembus 50, jangan-jangan bisa jadi menang satu putaran Prabowo. Tapi balik lagi ke preferensi pribadi, kalau saya sendiri sih, kalau melihat Prabowo itu punya masa lalu yang kurang mengena gitu ya. Apalagi terkait dengan tragedi 98 yang tadi kita bicara soal demokrasi. Kita bicara soal demokrasi nih. Apakah Prabowo bisa mempertahankan demokrasi? Itu yang jadi masalah. Kalau sekarang sih dia udah lebih demokratis dari pemilu yang lalu kan. Dia lebih santai, lebih bisa merangkul banyak pihak. Ya semoga aja memang kalau misalnya dia menang, dia ini menjadi sosok yang demokratis. At least seperti Jokowi, jangan jadi. Ya Jokowi sih belakangan ini kurang demokratis ya. Kurang dia. Dengan tidak segan-segan bilang kalau presiden bisa berpihak. Ngapain dia ngomong kayak gitu, ngapain cuy dia. Anaknya jadi cawapres gitu dengan cara yang aneh, dengan mengutak-atik konstitusi negara. Waduh, kacau sih. Bisa dibilang demokrasi yang tadi aku bahas di awal, yang menurutku itu sangat penting bagi kita, itu ya bisa ada kemungkinan sih terancam. Tapi ya kita nggak tahu ya. Namanya juga katanya ada Gibran itu bisa jadi penyeimbang Prabowo, jadi tetap demokratis lah gitu. Dan Prabowo juga bilang dia negarawan, dia nggak akan ini apa namanya melakukan sesuatu yang melanggar demokrasi. Ya lip service lagi-lagi, bisa juga itu memang idealismenya, kita nggak tahu. Kita hanya tahu ketika nanti sudah terpilih gitu, antara ketiga ini lip service atau enggak gitu. Tapi setidaknya Prabowo yang dulu menjadi simbol permusuhan gitu, jadi banyak orang yang nggak mau memaafkan Prabowo karena kasus 98. Tapi untungnya bagi Prabowo nih, kalau sekarang kan Indonesia itu ada suara pemilih terbesar itu ada di kalangan kaum muda, Gen Z. Nah, di kalangan Gen Z itu banyak yang gak akrab dengan isu masa lalu Prabowo, dan lebih melihat Prabowo sebagai om-om yang gemoy gitu ya kan. Dan Prabowo juga punya gimmick-gimmick yang bisa viral gitu kan. Joget-jogetnya itu, joget gemoy itu. Dan dia bagi-bagi susu, imut-imut gitu, pokoknya image-nya yang dulu seram pas apa seram militeristik sekarang menjadi sangat hangat gitu kan. Ya bisa jadi memang orangnya seiring waktu semakin menua gitu, jadi memang semakin semakin woles gitu. Ya semoga kayak gitu. Dan terakhir ada Ganjar Pranowo dari PDIP yang seharusnya menjadi menjadi penerus penguasa sekarang, ya kan? Kalau kita melihat bahwasannya Jokowi itu dari partai PDIP, tapi kan anak Jokowi di Prabowo, jadi ya berarti udah enggak lah gitu. Jadi berdiri sendiri nih PDIP. Namun bisa jadi mesin politik yang memenangkan Jokowi dulu itu bergerak dengan ini ya, dengan canggih untuk memenangkan Ganjar di pemilu kali ini. Karena PDP bukan partai main-main, PDP partai yang terkenal dengan ideologinya. Kita tahu Megawati juga berdarah-darah dulu ketika tahun 90-an membentuk PDIP. Di zaman Soeharto dia berani melakukan pemberontakan politik di tubuh PDI. Itu keren sih. Megawati sudah melakukan hal yang keren di tahun 90-an dulu. Jadi PDI dulu terpecah menjadi dua. PDI yang diamini oleh Soeharto, direstui oleh Soeharto, sama PDI yang mengusung Megawati nih, yang kubunya Megawati. Dan akhirnya pecah dan terbentuklah PDI Perjuangan dengan Megawati sebagai ketua umumnya. Bicara Ganjar gak bisa lepas dari sosok Megawati ini. Memang banyak masyarakat yang udahlah, udah dua periode kita lihat Megawati-Megawati terus, yang lain lah gitu. Ya bisa berpikiran gitu, tapi kita memilih seseorang itu berdasarkan kita preferensi pribadi tadi. Yang aku bilang, ya muak, gak usah lah, ya gak apa-apa gitu, itu kan hak pribadi. Tapi kalau aku pribadi, kalau dari aku sendiri, itu Megawati itu seseorang negarawan memang. Dan ketika dia mengusung Ganjar, ya kemungkinan Ganjar juga akan menjadi negarawan The next Megawati gitu. Nah, mungkin dia akan membuat sesuatu yang bagus juga untuk negara ini. Mungkin dia juga akan membuat sebuah perjuangan yang bisa membuat terobosan baru melebihi Jokowi. Jadi Jokowi sebelumnya PDIP sudah berhasil nih melahirkan kader seperti Jokowi. Mungkin dia akan mengupgrade lagi nih kaderisasinya dengan melalui Ganjar gitu. Karena Jokowi kayaknya udah selesai masanya dia. Aduh, ketika anaknya menjadi cawapres karena iparnya ketua MK itu, aduh, itu sulit untuk menyatakan itu tidak mengutak-atik demokrasi ya. Karena yang diutak-atik konstitusi, cuy, dasar negara. Jadi ya berat sih. Namun seperti yang aku bilang tadi, mungkin itulah caranya supaya Jokowi itu bisa melanjutkan hal-hal yang menurutnya bagus melalui Prabowo gitu. Prabowo Gibran jatuhnya. Ya itu apalah, hitung-hitungan kali-kali politik aja lah. Bagaimana agar semua yang terjadi sekarang ini bisa dilanjutkan. Dan seperti IKN gitu, misalnya ada proyek-proyek yang kita tahu Jokowi itu punya banyak proyek besar yang cukup manis ya, cukup dinikmati rakyat, makanya tingkat kepercayaannya tinggi. Dan Jokowi memutuskan untuk mengendorse Prabowo, ya udah, itu resiko dari PDIP aja. Karena memang kita tahu sejak selama ini PDIP itu kayak mengungkung Jokowi, walaupun kita tahu Jokowi itu kader PDIP, Jokowi dinaikkan oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi selalu digitu-gituin ya selama 10 tahun, mungkin ya kesel juga. Kesel kali Jokowinya kesel. Ya bisa jadi, gak tahu lah. Itu pribadi mereka lah itu. Pokoknya dalam pemilu kali ini dan pemilu-pemilu berikutnya, aku minta teman-teman pendengar podcast ini berpartisipasi lah. Penting, cuy, penting. Untuk walaupun kita menganggap ini kayak formalitas belaka, atau kita punya pemikiran di luar pemikiran ketiga capres, tetap aja memilih gitu. Tetap pilih salah satu dari ketiganya, tetap ikuti aturan mainnya, dan berekspresi lah. Lagi trending kan gitu ngomongin politik, udah ngomongin politik aja, memang ini waktunya, bebas-bebas aja. Gak usah takut dibilang bego atau gimana ya. Kamu punya hak pilih ya, kamu berhak bersuara dong. Gak ada satu orang pun di Indonesia ini yang berhak membatasi suara orang lain dalam pemilu ini gitu. Gak ada. Kita semua setara. Walaupun kamu S3 politik, kamu gak berhak menyatakan saya salah soal pilihan politik saya. Saya juga seperti itu, tidak berhak menyatakan kamu salah atas pilihan politikmu. Walaupun sekonyol apapun alasannya, kamu berhak mengucapkan itu dan memilih berdasarkan itu. Semua orang kayak gitu. karena kamu sudah bayar pajak ketika kamu ngopi di Starbucks. Itu dia. Karena kamu sudah bayar pajak ketika kamu membeli belanja bulanan di Indomaret atau Alfamart. Karena kamu sudah harus sudah mengisi SPT. Ya kan? Sudah bayar pajak kamu harus isi SPT. Kalau kamu karyawan itu kamu punya pemasukan pajak kamu harus isi SPT itu, lapor pajak. Enggak tahu sebenarnya apa gunanya, udah kita yang bayar, kita yang lapor lagi. Harusnya kan yang nerima duit yang lapor gitu. Ini malah kita yang ngasih duit, kita juga yang lapor. Aneh sih, aku enggak tahu apa filosofi di balik SPT ini, tapi ya udah kita lakukan gitu. Ya kita berhak memilih, kita berhak bersuara. Kita berhak menentukan kebenaran Indonesia 5 tahun ke depan dan hak kita semuanya sama gitu. Pada akhirnya hukum alam akan menentukan suara terbanyak jatuh ke tangan siapa. Sekian podcast catatan Andri PDN kali ini. Selamat berpesta demokrasi.